Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostali, možete čuti i priče o ženama sa Balkana. Njih tri iz Bosne, s tri takozvane različite strane, a emocija na rat gotovo identična.
Njegovim nestankom ja sam upala u jednu provaliju, jer nisam znala gde ću, šta ću.
I dan danas tragam za kostima svoga supruga, jer ga nisam pronašla. Dug put, 20 godina.
Ja sam tu bila 2,5 mjeseca zatopčena. Nisu znali da li će mu se uopće vratiti živi, jer je rat bjesnio.
Uz svake izbore Crna Gora prolazi uvijek isti problem s biračkim spiskovima. Kao da ih ima 600 miliona, a ne 600 hiljada stanovnika.
Naprasno upisani, naprasno izbrisani, sumnjivi, dupli, fantomski, odnosno nepostojeći glasači, najčešće se pominju kao mahinacije u režiji vladajuće partije, ali i opozicije, zavisno od toga ko je na vlasti u opštini koja uređuje biračke spiskove.
Crnogorski pisac Novog Vala Ognjen Spahić predstavio se beogradskoj publici u galeriji Art Get.
Mislim da je svaka književnost angažovana književnost, ali ja tu nemam nikakav književni ili ti politički statement. Jednostavno mi je važno da u sebi ogolim onu strast koja se tiče isključivo pisanja i proizvodnje književnog teksta.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Međunarodni praznik žene, predstavnice civilnog sektora u Crnoj Gori, provele su u druženju s članovima vlade. Šta ih je se zanimalo, šta su pitale ministre i kakve odgovore dobile, zabilježio je Srđan Janković.
U gotovo svakom segmentu u Crnoj Gori postoji diskriminacija i rodna neravnopravnost. U manjoj mjeri u oblasti obrazovanja i zdravstvene zaštite, ali u većoj mjeri žene su neravnopravnije u finansijskoj oblasti, tržištu rada i poslovnoj politici. Ovo je između ostalog konstatovao potpredsjednik parlamenta Branko Radulović obraćajući se predstavnicama političkog i civilnog društva. Kada je riječ o finansijskoj nezavisnosti žena, Crna Gora mnogo lošije stoji u odnosu na zapadne zemlje.
Da u 100 milionera ili milijardera, u Americi su samo 3% žene. U Crnoj Gori sigurno 0,0%, ukoliko, pošto nemamo i vojinski karton, možda nema slučaja da neki tajkun ili neki bogataš prebaci sve to na ženino ime, kao ono što je uradio onaj tajkun iz Rožaja kada je on uteka, a žena mu zatvor.
8. mart je dan koji podsjeća da žene i muškarci nisu ravnopravni, a koji bi trebalo jednog dana slaviti kao dan sjećanja na nepravde, rekla je Nada Drobnjak, predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost, koja je konstatovala da je 8. mart obilježavanje ženske borbe za emancipaciju, ravnopravnost i mir.
Ali 8. mart je dan kad moramo nabrojati oblasti koje postojanjem predrasuda, stereotipa, moram reći i licemjerja, običajnog prava, opstaju kao prostor društvene nepravde, kao prostor u kome su žene još uvijek diskriminisane. To su nasilje nad ženama i nasilje u porodici, diskriminacija na radnom mjestu, posjedovanje, odnosno neposjedovanje pokretne i nepokretne imovine, niska ženska politička zastupljenost u institucijama i pritisak konzervativnih krugova na ženska ljudska prava i slobode.
Vladinim zvaničnicima se između ostalih obratila Vida Ivanović, koja je ukazala na direktnu diskriminaciju u oblasti stručnog usavršavanja koji njoj nije omogućen.
Ja sam kao visoko obrazovana osoba, pravnica po struci, već godinama na zavodu, na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, bez ikakve šanse i nade za određivanje makar pripravničkog staža. Ja se ovim postupkom osjećam jako diskriminisano, kao žena, kao majka troje dece, kao ravnopravni član ovoga društva, kao intelektualni potencijal.
Potpredsjednik vlade Vujica Lazović je ocijenio da u vladinom projektu stručnog osposobljavanja nije bilo nikakve diskriminacije.
Tu nije bilo nikakve diskriminacije u pogledu političkog opredeljenja ili bilo kakvog drugog opredeljenja i to najbolje mogu potvrditi svi oni koji su dobili u mogućnost.
Ekonomski status žena Romkinja potencirala je Fana Delija.
Koje je mjere vlada Crne Gore preuzela i koja će preduzeti na unapređenje ekonomsko osnaživanje žena, Romkinja i Egipćanki i njihovo učešće u politički život i odlučivanje.
Ministar rada Suad Numanović.
Ostvaren je vidan napredak, ali i jasno prepoznati izazovi pune socijalne inkluzije ove populacije.
Vlada godinama unazad u svojim planovima naglašava rodnu ravnopravnost, organizuje niz seminara, okruglih stolova, kampanja u suzbijanju neravnopravnosti, a o dosadašnjim rezultatima govori Aferdita Pelingu.
Ovo se radi godinama, decenijama i nije baš dalo neke zadovoljavajuće rezultate. Ako su kampanje osnaživanja žena kako da se izbore za što veće učešće dale ovaj rezultat, zar ne bi trebalo probati u tom senzibiliziranju uključiti muškarce, upravo one koji su na pozicijama odlučivanja?
U Evropskoj uniji danas je deplasirana priča o tome da su žene slabe i nemoćne. Žene se doživljavaju kao pokretač ekonomskog razvoja, a njihovo ekonomsko osnaživanje doživljava se kao put za izlazak iz ekonomske krize. Čulo se između ostalog na sjednici ženskog parlamenta. U Crnoj Gori je situacija još uvijek drugačija. Dragica Sekulić, pomoćnica ministra ekonomije, je saopštila da na osnovu analiza kredita i bespovratnih sredstava mali broj žena je iskoristio tu mogućnost, a one koje su iskoristile kredite uglavnom su novac prosljeđivale muževima.
Poražavajuća je činjenica da je veliki broj žena koji uopšte iskoristilo tu mogućnost u stvari bile su dobro pokriće svojim muževima ili muškim članovima svoje porodice kako bi na način što bi prikazali žene kao nosioce projekta dobili povoljnija sredstva.
Učešće žena u crnogorskom parlamentu je trenutno nešto više od 17%, iako je taj procenat najveći u istoriji crnogorskog parlamentarizma i veći za 50% u odnosu na prethodni saziv, učešće žena je daleko od evropskog standarda. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Rijetkost je u Bosni i Hercegovini da žrtve neovisno o etničkoj i religijskoj pripadnosti zajednički javno govore o svojim osobnim iskustvima. No tri žene, Ema, Milka i Mladenka, već nekoliko godina zajedno putuju i svoja bolna iskustva iz rata dijele prije svega s mladima. Cilj im je, kažu, prevazići bol, sram i tugu, ali i one koji to žele suočiti s istinom. Na posljednjem okupljanju projekta Moja priča, Izaberimo mir zajedno, koji uz pomoć USAID-a realiziraju Catholic Relief Service i Caritas Bosne i Hercegovine, bila je i Tina Jelindizdar.
Ema Čekić, Milka Kovačević i Mladenka Mikulić dolaze iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine. U posljednjem ratu ostale su bez najbližih članova porodice i same bivše zatočenice logora tragediju rata na najbrutalniji način su upoznale. Ovo su njihove priče.
Neki meni nepoznati ljudi su zarobili mog supruga i odveli ga u potočare Pilićane. Njegovim nestankom ja sam upala u jednu provaliju, jer nisam znala gde ću, šta ću.
I dan danas tragam za kostima svoga supruga, jer ga nisam pronašla. Dug put, 20 godina.
Ja sam tu bila 2,5 mjeseca zatočena. Moja djeca su bila daleko od mene. Nisu znali uopće za naše sudbine, nisu znali da li ćemo se uopće vratiti živi jer je rat bjesnio.
Ove tri hrabre žene dio su regionalnog projekta u kojem zajedno sa članovima udruženja logoraša, nestalih, nasilno odvedenih i oboljelih od PTSP-a javno govore o svojim osobnim iskustvima, vlastitim tragedijama, svima koji to žele čuti, studentima, srednjoškolcima, društvu u kojem se žrtve prečesto označavaju brojkama i koriste u političke svrhe. Mladenka Mikulić, Mostar.
Oni koji prvi put čuju, zgražaju se, ne mogu da vjeruju da se tako nešto dogodilo, pa posebno jednoj ženi koja je ostala sama, da je ponovo neko zarobi pa da je strpa u nekakav logor. Tu nema ništa sakriveno, tu nema ništa što nije poznato. Mi svi znamo kakav je bio rat, da je bio jako prljav, da poslije rata 20 godina postoje ljudi koji još uvijek nemaju domove, nemaju ništa. I onda jednostavno se osjećaš na neki način dužan da podijeliš to sa svim ostalima i da pomogneš nekome koji još uvijek negdje na dnu.
Milka Kovačević, Bratunac.
Kad su nas sazvali sva, to je bilo 60 udruženja. Naš prvi susret da je neko snimio, to je bilo tako strašno napadanje, ti si, ja sam, nisi, jeste, ali kroz ovo druženje mi smo ti ljudi koji smo sasvim drugče, evo, moji iz Bratunca, ovaj iz Vareša, došli su da podrži, da se izgrlimo, izljubimo.
Ema Čekić iz Bogošće dodaje.
Mi
i s željom nekom da dostignemo neki nivo povjerenja, tolerancije prema drugima, smo ostali u ovoj grupi da pričamo svoju priču. Imaju nevladine organizacije u svakom projektu, spominju se tamo naša prava i svi se bore našim pravima, a nas žrtava najmanje ima.
Jezik kojim govore na javnim tribinama ove bosansko-hercegovačke žene je i bosanski, i hrvatski, i srpski. Ali kako one ističu, to je prije svega jezik nade, povjerenja, snage i suosjećanja. Glas žena koje su prošle stradanja i koje unatoč svemu u sebi nose poruke istine i mira.
Kod mene je već nekako pomirenje drugče. Ljudi su se vratili, opet su se sjedinili, opet je to neko druženje, dobro jutro, dobar dan. Ne moramo mi ručati zajedno, ali opet mi tamo podrinju pijemo kafe. Ima i koji i s obe strane koji nemaju neko povjerenje, ali ima dobar deo kroz priču, kroz mnoge stvari. Opet smo mi negde, doćemo jedno do druge.
Neko ko hoće da čuje, njega to ponese, njega to dira, ali neko ko neće, on će saslušat poslije kad vi odete reći, ma šta ova ima da priča. Ovi koji nose markiranu robu, koji nose mobitele, koji se voze u autima, koji imaju dobre stanove i kuće, to uopće ne interesira.
Iako projekat u kojem sudjeluju nije prepoznat u javnosti koliko bi željele, i na posljednjoj tribini u Sarajevu naše sagovornice poručile su kako pomirenje i oprost u Bosni i Hercegovini nemaju alternativu.
Moja poruka bi bila da se ovo nikom ne desi, da ničija djeca ne traže 20 godina svoga oca.
Mislim da je to jedna dobra poruka i za omladinu. Neka se ne gledaju ono što je bilo, neka gledaju naprijed da stvaraju neki bolju budućnost, ljepšu budućnost.
Jedini izlaz iz ove situacije je pomirenje, zajedništvo djece koja polaze u školu, da idu svi zajedno, da ih ne razdvajamo, da ih ne odvajamo. Inače, ako se to nastavi, nikad ni naše mlađe generacije neće imati stvarni mir.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Elin Distar.
U selima Velika i Mala Kruša kod Orahovca na zapadu Kosova 1999. godine srbijanske su snage pobile 110 muškaraca od 12 do 90 godina. Ostale su samo žene koje su pokušale organizirati svoj život bez vanjske pomoći. Njihovu priču je zabilježila Amra Zajneli.
U Velikoj i Maloj Kruši, dva sela u opštini Orahovac, po završetku rata na Kosovu gotovo da nije bilo više muškaraca. Masakar koji se desio 26. marta 1999. godine lišio je života više od 110 muškaraca starosti od 12 do 90 godina. Nakon što su bili odvojeni od svojih supruga, dovedeni su u napuštenu kuću gde su snage vojske Jugoslavije i MUP-a otvorile vatru na njih. Potom kuća je zajedno sa mrtvim telima bila zapaljena. Ženama je već bilo naređeno da odu za Albaniju. Kada su se po okončanju rata vratile sa malom decom, očeva, muževa i sinova nije bilo. Kuće su im bile zapaljene, imovina uništena. Bilo je više od 80 udovica, a preko 140 dece ostalo bez očeva. Retko se kad moglo naići na muškarca u tim selima.
Išli katastrofe mlade na stup.
Bila je to velika katastrofa, kaže nam Fahrija Hoti iz Velike Kruše, koja ni dan danas ne zna ništa o svom suprugu Baškimu. Žene Velike Kruše su ubrzo osnovale udruženje udovica u potrazi za nestalim osobama. Kucale su na raznim vratima kako bi saznale nešto više o sudbini članova njihovih porodica, nemo su i tražile godinama. Bio je to veoma dug i težak put, ali shvatile smo da od tog trčanja nema ništa. Nikoga nije doticalo to što se Baškim nije vratio. Odlučili smo da se vratimo životu i počnemo da radimo, kaže Hoti. Udružene i deleće istu bol, one ubrzo počinju da obrađuju zemlju i vrše napore da ožive mjesto u kojem žive, koliko je god to bilo moguće. Pomoć koju su tada primale nije bila dovoljna ni za par cipala, kako kaže Hoti. Iz toga su žene bile primorane da se okrenu poslu. Posvetile su se onom u čemu su bile najbolje, pripremi zimnice. Udruženje udovica koje je radilo na proizvodnji zimnice 2005. godine brojale je samo 5 članova, a danas je u tom biznisu uključeno više od 25 porodica, odnosno oko 100 žena. Potražnja za njihovim proizvodima je rasla iz godine u godinu, pristizla je i pomoć sa strane. 2010. godine postoji zemljoradnička zadruga pod nazivom Kruša, koja danas svojim proizvodima snabdeva oko 28 marketa širom Kosova. Ajvar, paprike u kislom mleku i paprike punjene kupusom su tri najtraženija proizvoda. Naš prvi logo firme 2005. godine je bila jedna žena, na izgled tiha i tužna, jer smo time hteli da pošaljemo poruku javnosti da patimo, da smo tužne i da tražimo naše muževe. Ali nakon tetičine dobile smo i snagu. Naš logo danas je ista ta žena, ali sa paprikama u rukama. Od traganja za našim muževima danas obavljamo jako dobar biznis, kaže Hoti. U zadruzi Kruša i dalje rade samo žene. Same proizvode zimnicu i same vrše raspodelu proizvoda po celom Kosovu. Na raspolaganju im je samo jedna prostorija, gde se uglavnom vrši pakovanje, a veliki broj žena zimnicu priprema i kod kuće. Hoti kaže da za sad uspevaju da barem 70% ispune zahteve tržišta. Dodaje da, kada bi imali veću prostoriju, proizvodnja bi sigurno bila i veća. Osim toga što radimo, bavimo se i ostalim aktivnostima. Okupljamo se, razgovaramo, počnemo i završimo posao o tome da li je ajvar dobar, da li je dovoljno slan, ali sigurno je da se svaka pola sata prisjećujemo rata. Zašto se to desilo, kako? Uvek se pitamo zašto su nas ostavili, zašto smo ostale same, kaže Hoti. Ali i pored toga žene nastavljaju dalje, jer moraju. Sad bere Hoti, također iz Velike Kruše, kaže da je najviše čini srećnom to što im je rad jako puno hvaljen. To je za nas najvažnije. Niko nam se do sad nije požalio na naše proizvode. Zarada i nije toliko velika jer su troškovi veliki. Na ajvaru se i dosta vremena provodi, kuva se od 7 do 8 sati. Ali tu smo svaki dan. Dešava se da nekad i ceo dan plačemo, ali hvala Bogu da imamo jedna drugu. Tako nam i vreme brže prođe, kaže Hoti. Ovaj posao je jako jačao žene koje su po završetku rata bile prepuštene samoj sebi. U mestu gde su uglavnom muškarci radili na obezbeđivanju životnih uslova, žene su morale da preuzmu ulogu glave porodice. Time su shvatile da su sposobne za rad, da mogu pomoći porodici da školuju svoju decu. Fahrija Hoti poručuje svim ženama da ne odustaju od svojih snova. Apelujem na sve one žene koje veruju u sebe i koje se osjećaju jakim da se ne plaše rada, da se angažuju i da se udruže, jer njihov glas mora da se čuje, poručila je Hoti. Za Radio Slobodna Evropa iz Velike Kruše, Amra Zeineli.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Gotovo uoči svakih izbora u Crnoj Gori se otvara priča o sumnjivim i nepravilnim biračkim spiskovima. Kako je moguće da zemlja sa 600.000 stanovnika, gdje se u šali kaže kako svako svakoga u glavu poznaje, još uvijek nije uspjela riješiti taj u suštini administrativni problem? Ili je ipak o izbornom inženjeringu riječ? Odgovore potražio Dimitrije Jovićević.
Zloupotreba u biračkom spisku tema je koju u Crnoj Gori aktualizuju svaki novi izbori. Naprasno upisani, naprasno izbrisani, sumnjivi, dupli, fantomski, odnosno nepostojeći glasači, najčešće se pominju kao mahinacije u režiji vladajuće partije, ali i opozicije, zavisno od toga ko je na vlasti u opštini koja uređuje biračke spiskove. U čemu je glavni problem i kako riješiti to pitanje koje za zemlju sa oko 500.000 glasača ne bi trebalo da bude teško? Za Milicu Kovačević iz Centra za demokratsku tranziciju odgovor je u Zakonu o registru prebivališta i boravišta, odnosno o činjenici da je određeni broj crnogorskih državljana prijavljen u Crnoj Gori, iako u njoj ne živi.
Da bi neko mogao da ostvari svoje biračko pravo, to podrazumijeva da on određeno vrijeme živi na određenom mjestu gdje ima registrovano prebivalište. Međutim, ono što mi znamo, čega smo svjesni unazad nekoliko izbornih ciklusa, da ima dosta crnogorskih državljana koji već dugo vremena žive negdje u bližem ili daljem okruženju, ali i dalje se nalaze u registru prebivališta u Crnoj Gori i neki od njih i dolaze i glasaju na izborima. Dakle, to je problem i nije problem konkretno izbora i biračkog spiska, nego više službenih evidencija i registara, problem koji će ova država vjerovatno u nekom narednom periodu morati da riješi.
Na činjenicu o velikom broju lažnih prijava crnogorskih državljana koji otvaraju prostor za zloupotrebe, kao što su bili slučajevi da neko drugi glasa umjesto njih, ukazuje i Zlatko Vujović iz Centra za monitoring. Probleme u ažuriranju biračkih spiskova generiše i korištenje jedinstvenog biračkog spiska koji kombinuje podatke iz lokalnih samouprava, a koji se samo tehnički kontrolišu na nivou Ministarstva za informaciono društvo. Zato je rješenje u centralnom biračkom spisku koje bi vodilo Ministarstvo unutrašnjih poslova.
Jer bi se na taj način objedinile sve baze sa kojima država raspolaže. Prije svega tu mislim na baze u kojima se drže podaci ličnih karata i drugih dokumenata i iz prostoga razloga što sadašnji sistem biračkog spiska preuzima podatke iz registra ličnih karata. Ako bi se sve to objedinilo na jedno, imali bi jednu adresu koja bi bila odgovorna za kvalitet podataka u biračkom spisku. S obzirom da je Crna Gora veoma mala, ne vidim smisao za tolikim stepenom decentralizacije u kojim opštine imaju gotovo ključnu ulogu u ažuriranju tih podataka.
Postoji li jednostavan recept, prekopiran od drugih zemalja, koji bi omogućio da se pitanje ispravnosti i ažurnosti biračkih spiskova, koji su stalno podložni promjenama, u Crnoj Gori konačno riješi? Šta kaže Milica Kovačević?
Ne znam, neki alternativni model koji bi mogao da bude jednostavniji i prihvaćeniji od ovoga, prosto čini mi se da je jedini recept da se zapravo uvede neka pojačana kontrola i da se ti registri prebivališta češće provjeravaju i češće čiste, pročišćavaju od onih koji više ne žive, odnosno ne prebivaju u crnogorskim opštinama.
Zlatko Vujović pak naglašava da će se pitanje nepravilnosti biračkih spiskova u Crnoj Gori potencirati sve dok ne bude postojala politička volja da se ono riješi.
Ukoliko postoji dovoljno jaka politička volja, ovaj problem se može riješiti u roku 6 mjeseci bez ikakvih nekih značajnih tehničkih zahtjeva. Samim time što je Crna Gora uvela biometrijska dokumenta, samim okončanjem toga procesa država raspolaže svim relevantnim podacima o svojim državljanima. Korištenjem tako ažuriranih baza podataka mi bismo imali veoma precizan birački spisak. Znači, potrebno je malo više političke volje i jednostavno sistem urediti da je efikasno funkcioniše. Važno je isključiti opštine i svega ovoga i jednostavno centralizovati kompletan sistem na nivou vlade, odnosno nadležnog ministarstva.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Pisac Ognjen Spahić, jedan od predstavnika takozvanog novog vala crnogorske književnosti, predstavio se u četvrtak publici u Beogradu. Ovoga je mjeseca on gost rezidencijalnog programa Kuća za pisce u organizaciji festivala Krokodil. Ovaj 36-godišnji autor napisao je 2 zbirke kratkih priča i roman Hansenova djeca, preveden na nekoliko jezika. Priču o Ognjenu imaju Dušan Komarčević i Ljudmila Cvetković.
Ognjen Spahić u Beograd ne dolazi prvi put, ali kaže da boravak tokom ovakvih književnih programa predstavlja pre svega izazov za pisca, jer ga suočava sa nepreglednošću slobodnog vremena.
Praznog lista, koji je uvijek isti, na isti način prazan, gdje god sjedeli za radnim stolom ili u kafani, ali okruženje u kojem boravite uvijek donosi neku novu energiju, kao neka satisfakcija realnosti koja se nudi ono svakodnevnim događajima u malim stvarima, nešto što vam može činiti zadovoljstvo i dati vam razloga da se osjećate ugodno u sve ono lične, ne znam, probleme, paranoje i ludila koja preživljavate.
Zajedno sa Balšom Brkovićem i Andrejom Nikolaidisom kritika je Spahića svrstala među nosioce nove književne poetike u Crnoj Gori. Radnja njegovog romana Prvenca, ovenčanog između ostalog prestižnom regionalnom nagradom Meša Selimović, smeštena je u Rumuniju krajem 80. godina prošlog veka. Priča knjige Hansenova djeca prati 12 leproznih bolesnika smeštenih ili bolje rečeno odstranjenih iz civilizacije u posljednjem evropskom leprozorijumu. Za postojanje tog mesta Spahić je, kako kaže, saznao u štampi, no umjesto dubljih istraživanja tokom 2-mjesečnog pisanja romana, prepustio se mašti. To nas je ponukalo da ga upitamo koliko je crnogorska svakodnevica inspirativna za pisce. U razgovoru za naš program Spahić kaže da mu ta stvarnost nije preterano interesantna.
Svako organizuje svoj život prema nekim parametrima koji su mu važni. Ja sam svoj život organizovao apsolutno nasuprotno književnosti koja mi je veoma bitna, a crnogorskom stvarnošću se nisam bavio, sam kroz neke fantastične književne ulomke koje sam ranije ono pisao. Stvarnost kao stvarnost, ono, to se mora živjeti svaki dan, ono, a ja pokušavam da pišem svaki dan. Mislim da je svaka književnost angažovana književnost, ali ja tu nemam nikakav ono književni ili ti politički statement. Jednostavno mi je važno da u sebi ogolim onu strast koja se tiče isključivo pisanja i proizvodnje književnog teksta.
Podgorički pisac je četvrti gost Krokodilovog rezidencijalnog programa. Pre njega Beograd su posjetile hrvatske spisateljice Tea Tulić i Daša Drndić, te bosansko-hercegovački pisac Faruk Šehić. Cilj je, kako kaže za Radio Slobodna Evropa osnivač ovog književnog programa Vladimir Arsenijević, da se kroz susrete uspostave međusobne veze između pisaca i čitalaca.
To je nešto što je naravno namenjeno piscima, ali je istovremeno nešto što je namenjeno i gradu Beogradu i književnoj publici i uopšte građanima Beograda. Naš grad je suviše dugo proveo u jednoj jako, jako depresivnoj izolaciji. Svakome je neophodno da na neki način tu komunikaciju proširi i da obezbi sebi nešto veći prostor i nešto više svežeg vazduha, jel, ovaj, unutar, opet prostora unutar koga će se osjećati srazmerno domaće. Kada srpski pisac ode u Hrvatsku ili Crnu Goru ili obratno, to zapravo ipak nije isto kao kada ode u Italiju i, ne znam, Portugal.
Da je jezik spona između književnika i čitalaca na postjugoslovenskom prostoru, slaže se Spahić, koji sebe u šali zove jezičkim anarhistom.
Držim legitimnim to što se sva ovaj naš jezik ono, postoji podijeljen u četiri različita termina, crnogorski, srpski, hrvatski i bosanski, što je ono neosporno kroz neki socijalno-lingvistički ovaj vizir, ali ja to ne znam, smatram ono apsolutno jednim jezikom i to bogatstvo me uvijek uzbuđuje, tako da u svojim ono tekstovima, znači ne kradem, nego uzimam ono što je moje, znači bilo iz, ono, iz srpskog i hrvatskog ili bosansko, kad govorimo o dijalektima, jer ono, kogod me ne razumije, taj samo laže, ono, to je moj princip.
Tokom 2013. Krokodilov rezidencijalni program ugostiće još 8 autorki i autora iz evropskih zemalja, od Švedske do Bugarske. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević i Ljudmila Cvetković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
To je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.